Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. İş yok, hükümetten kömük yok. Ulu oğlum iki yedek canına kastetmeye sinanıştı. Men bu durmuştan duydum. Yönü ecesiz yetim galın altı çağam üçün çıdayarın. Bu Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların, işsizliğin ve azık yeter yetmezçiliğinin arasında zivil çeleklerin dörmeye mecbur olyan 40 yaşlarındaki Marlı Bahtiyar'ın aydın sözleri. Azatlık Radyosu'nun Marı velayetindaki haberçisi sonki yıllarda yurtta zivil çeleklerin dörüyen adamların şol sandı ayal gıydların ve çağaların köpölmeğinin arasında şeyle güne düşen rayetlerin bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Azatlık şol rayetlerin birinin kıssasını size yetiriyer. Bahtiyar haberçimizde 2020 yıla çenli ayalı ve altı çağası bilen bile yaşandığını, şol dövre çenli ayalı bilen zivil çeleklerini dörüp olordan yığınan plastik kapları, çüşeleri, karton bölüklerini satıp gün göründüklerini gurrun verdi. Yönü ol şol yıl ayalının koronavirusa karşı sancım alanından son sağlık yağdayının yaramazlaşıp başlandığını ve şondan sonra maşgalasının öngden hem yaramaz olan gününün hasta ağırlaşandığını aytdı.
Bizde derman almağı bir manadımız hem yoktu. Şol sebeple maşgala lukmanını çağırdık yönü. Aradan 4 gün geçene de ol öye gelmedi. Ayalımın yağdayının has ağırlaşmağı bilen öye tid kömök kulluğunu çağırdık. Olur ayalımı alıp gittiler. Ve bize 21 gün öýden çykmaň. Siz karantinne diýdiler. Aradan 2 gün geçen soň aýalymyň ýogulanyny we onu tiýiz kömek ulagyna getirjekdiklerini, ýöne onu ulagdan düşürmän, jaýlamak üçin göni gonumçylygy alyp gitmeli diýen aýtdylar. Ayalımı gonuşlarımızın kömegi bilen jaýladyk.
Dip Bahtiyar gurrun berdi. Ol şondan sonra ikisi heniz 5 yaştan kiçi olan 6 çağası bilen yeke galandygyny, iki ulu oğlu bilen zivil dörüp gün görmäge çalyşýandygyny aýtdy. Bahtiyar iş sorap häkimetlere onlar çegedek ýüzlenendigini, ýöne aradan 3 ýyl geçendigine garamazdan özünün ne işe yerleşip bilendigini, ne de yeterlik maddi goldaw alyp bilendigini bellidi.
Döwletiň ýetimlere berýän 200 manat kömek puly gaz, suw we tok töleweleri hem yetmeýär. Başga hökümetden hiç ýyly kömek ýok. Döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan paýlanmaly un, ýağ wagtyna paýlanmaýar. Paýlanan wagtyna da raýatlaryň hemmesine yetmeýär. İki uly oglum bilen zivil dörüp güzaran aýlamaga çalyşýaryn. Ýöne juda agyr çağlaryň bakçalaryň tölegi we çykdyjylary zerarly. Çağlar bagyna gidip bilmeýärler. Mektebe gatnaýan çağlarym hem ýygnalýan pullar we çykdyjylar zerarly. Mektebe gitmäge gorkýarlar. Ulu oğlum bu dünýäden iýirdim iýişdikden we pulsuzlukdan iýirdim diýip iki gerek öz janyna kast etmäge synaşdy. Men hem bu durmuştan doydum. Ýöne ejesiz ýetim galan altı çağam üçin çydaýaryn.
Dip Marly Bahtiyar gurrun berdi. Ol özüne köp adamın daşary ýurda işlemäge gitmegi maslahat berýändigine, ýöne onuň üçinde azyndan 20 000 manat pul gerekdigine, özünde 20 manatyň hem ýokdugyny aýdyp, maddi serişdesi bolsa ýurtda bir gün hem durmajakdygyny bellädi. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjümegine getirdi. Munun bilen bir wagtda ýurtda gaýtadan işlenilýän serişdeleri, köne zatlar we azyk önümlerini gözlemek üçin zivil çeleklerini döreýänleriň sany epesli artdy. Olaryň arasynda garry adamlar şeýle hem çağaly aýallar bar. Mundan başga da ýurtda dilekçiler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar hem köpeldi. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial gorawyny kepillendirýär. Muňa garamaz habarçılarımız ve Türkmenistanlılar kömögü mätäç maşgallaryň düýple ayağa galmak üçin goldaw berilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bizde maşgallaryň hal ýagdaýyny öwrenýän institutlar, edaralar hem ýok. Ähli döwlet edaralary öz ýanlaryna kömek, iş sorap gelýän adamlary başyndan sowmak üçin bir edaradan başga edara iberýär diýip ýylatyň sosial ýagdaýlaryna syn edýän Marly bir synçy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Yurdun häkimetleri ilatın garipliğini öz içine alyan ağır sosial iqtisadi problemaları resmi taydan ikrar etmeyerler. Yurtta işsizliğin derecesini görkezeyen statistika mağlumatları hem köpçülüğe äşkär edilmeyer. Berk Dövlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri halkın Bahtiyar zamanında yaşayandığını tekrarlap zivil dörmäge mecbur bolýan raýatlar barada habar bermeyer.